Ja som si to išiel na olympiádu užiť. Tak to som nikde inde nepočul, teda iba našich športovcov, že si to ide na olympiádu užiť. Každý tam ide podať maximálny výkon. Niečo poviem a zmení sa vláda a hovorím úplne inak. Čiže to ma trošku sklamalo. Už pri vzniku ministerstva som videl, že veľa športových funkcionárov, ktorí vedú zväzy, otáčali kabáty, ako potrebovali.
Dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijal pán Peter Privara. Isto ho poznáte ako dlhoročného prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky a taktiež je aj, môžeme povedať, novým členom Rady ministra pre šport. Dobrý deň želám.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
My ďakujeme za váš čas. Pán Privara, začnem samozrejme tou otázkou, ktorá smeruje na radu. Čo vás presvedčilo, aby ste vstúpili do tohto poradného ministerského orgánu?
Tak v podstate zastupujem jeden z najsilnejších a najúspešnejších športov na Slovensku, cyklistiku. A teda aj mojou povinnosťou je sa zúčastňovať činnosti na chode slovenského športu, kde môžem svojimi skúsenosťami možno prispieť. A pán minister ma oslovil, ja som mal hneď stretnutie, myslím, druhý deň, ako bol vymenovaný, s ním stretnutie, som požiadal o stretnutie, mi vyhovel, tak vtedy ma požiadal, či by sa stal členom, samozrejme, to ponuka, ktorú som veľmi rád prijal. No a pevne verím, že kolektív, ktorý sa tam postupne vytvára, že bude prínosom a že teda tieto personálne zmeny na ministerstve cestovného ruchu a športu budú k prospechu slovenského športu, lebo naozaj ja už som mal potom po nejakej dobe pocit, že to ministerstvo už nefungovalo tak, ako na začiatku bolo deklarované, že už to nebolo také transparentné, boli tam už záujmové skupiny, ktoré si vlastne pretlačali svoje záujmy a vlastne to, čo na začiatku sa povedalo, že budeme si tam nejak všetky športy môcť povedať svoje, tak to už sa potom nedialo.
Priniesol pán Holiak do športu taký čerstvý vietor, závan vetru nového?
Ja osobne si myslím, že áno. Samozrejme, v médiách čítame, že nešportovec sa stal ministrom športu, ale to je ministerstvo cestovného ruchu a športu. No a zase, čo je lepšie? Dáme tam športovca, ktorý bude ovplyvňovaný niečím a niekým, alebo tam dáme teda nešportovca, ktorý si vytvorí okolo seba kolektívny poriadny orgán. Hej, a vlastne bude, ako teda povedal, a pevne verím, že to tak bude, že jeho výstupy budú to, čo teda táto rada príjme, že to, čo sa vnútri udeje, tak to bude pre neho také, neviem, že záväzné, lebo nakoniec on dáva tú kožu na trh, ale že bude načúvať hnutiu a teda ja si myslím, že môže to byť niečo nové. A nakoniec, ako sme spomínali, je to ministerstvo aj cestovného ruchu, takže a k tomu myslím, že pán minister má tiež blízko. Tak ja vidím, že pokiaľ naozaj to bude tak fungovať, ako to bolo na začiatku deklarované, tak môže to byť v prospech, pretože aspoň teda si myslím, že pán minister není ovplyvnený nejakým športom alebo nejakou finančnou skupinou alebo niečím. Hej, tak pevne verím, že ten šport by sa mohol dostať to, čo aj deklaruje šport na nejakú fair play úroveň.
On, čo sa týka športu, tak chce, aby sa to riadilo heslom o športovcoch, aby rozhodovali športovci. Mám z rôznych zdrojov informácie, že ale aj v prípade športovcov sa objavuje rôzne politikárčenie a nebude dobre a bude dobre a táto vláda a iná vláda a podobne. Ako to vnímate vy?
Tak už pri vzniku ministerstva som videl, že veľa športových funkcionárov, ktorí vedú zväzy, otáčali kabáty, ako potrebovali. Čo myslím, že v športe by nemalo byť, tam by sme mali mať nejaké tie zásady, sme tu preto, aby sme reprezentovali Slovensko, aby sme vychovávali mládež a teda k športu a k zdravému životnému štýlu. My by sme nemali moc ako funkcionári ísť do politiky, dokonca myslím, že zväzy to majú v stanovách, že máme byť apolitickí. Samozrejme, musíme žiť s tým, pretože najviac financií do slovenského športu ide zo štátu. Nie je tu ešte taký systém, že je to financované sponzorsky, alebo väčšina je sponzorsky, čiže väčšina financií do každého zväzu, tak ja chápem, že každý ten funkcionár chce pre ten svoj zväz získať, ale nemali by sme klesnúť pod určitú úroveň, že niečo poviem a zmení sa vláda a hovorím úplne inak. Čiže To ma trošku sklamalo na slovenskom športe a vlastne by som povedal, predchádzajúce vedenie, štátny tajomník ešte na ministerstve školstva, keďže sme ešte nemali svoje ministerstvo, tak výsledok jeho práce je olympiáda 2024 v Paríži. Mali sme asi 15 športovcov, ktorí sa tam nominovali na základe kritérií. Ostatní sa dostali na B-limity, kvóty. To je pre rozvojové krajiny. Takže keď si vezmeme, že ešte v Tokiu sme mali 50 športovcov, historicky 70 aj 100, samostatné Slovensko. Takže to je taký úpadok slovenského športu a tvárime sa, že sa nič nestalo. A ešte z tých športovcov, keď počúvam, ja som si to išiel na olympiádu užiť. Tak to som nikde inde nepočul, teda iba našich športovcov, že si to ide na olympiádu užiť. Každý tam ide podať maximálny výkon. Hej, a nie užiť si olympiádu. Užiť si môžeme ísť dovolenku, ale to, kde je vyslaný reprezentovať tú krajinu za peniaze ľudí, ktorí teda asi nie je tu tých peňazí veľmi veľa, tak mali by sme tam odviesť ten výkon a naozaj tieto reči, že si to idem užiť a tak ďalej, to, ako, to sa mi nepáči. A takéto veci, myslím, že mali by sme si naliať v športe čistého vína. Neklamať si, pretože toto, tú mizeriu, kam to dostalo to bývalé vedenie športu, hej, pán štátny tajomník, to ako, to je neuveriteľné, to keď momentálne začneme, tak nečakajme v Los Angeles alebo Brisbane za 3 a 7 rokov nejaké zázraky. Áno, opäť vyskočí nejaký športovec, ako bol Peťo Sagan alebo Peťa Vlhová, ale to nie je vec systému. To nie je vec systému. Dostajeme sa do situácie, ako momentálne sme mali majstrovstva Európy v zápasení a medaile získali naturalizovaní Slováci. To nie je vec nášho systému. To znamená, že budeme si všetky zväzy kupovať športovcov a ja môžem vybaviť občianstvo alebo pokúsiť sa vybaviť občianstvo pre dvoch Ukrajincov, dvoch Rusov a budeme tu mať zrazu 4-5 špičkových cyklistov, hej, a budeme sa tváriť, že toto je slovenská cyklistika, to nie. Takže aj toto by sme mali nejak v podstate oddeliť od toho, že čo je systémová práca s zväzov, kde začíname teda od tých našich centier talentovanej mládeže až po tú reprezentáciu. Lebo ja osobne si myslím, že zväzy sú tu na to, to, čo je tá spoločenská objednávka, som tak nás to niekedy učili, že to je výchova talentovanej mládeže, alebo rozvoj talentovanej mládeže a štátna športová reprezentácia. To by mali zastrešovať zväzy. A potom to ostatné, odkiaľ má teda to vzísť, to už je škola, rodičia a samozrejme tie podujatia, ktoré robíme a odtiaľ by sme si my mali vyberať do našich klubov alebo naše kluby by si mali vyberať talentovaných športovcov.
Vy už ste to naznačili potom, ako vás zvolili začiatkom roka 2023 opätovne do čela Slovenského cyklistického zväzu. Tak ste povedali, že tá bývalá vládna garnitúra nebola nielen cyklistike, ale celkovo športu ako takému na Slovensku veľmi naklonená. Čo sa zmenilo v porovnaní s tými inými vládami, ktoré boli pred ňou?
Tak prvé, čo najviac asi zrealizalo slovenský šport, boli covidové opatrenia, ktoré robila bývalé vedenie, hej, slovenského športu, pretože my sme mali najprísnejšie opatrenia. Si predstavte, že dvaja tenisti nemôžu vonku hrať od seba 20 metrov a potom paradoxne dovolili hrať hokej, hej, kde sa tí športovci stretnú v šatni. A že sme videli, že to celé týmy potom boli covidy a tak ďalej. Čiže kde sa stala tá chyba? Jednoducho decka prestali športovať a vlastne to vypadlo. Možno aj jedna generácia napríklad bol, len keď som sa bavil s bývalým vedením lyžiarskeho zväzu, to je ďalšia jeho agenda bývalého štátneho tajomníka, ktorý vlastne rozdelil lyžovanie, takže koľko mali talentovaných bežcov na lyžiach, 17-18 ročných šikovných, no cez COVID skončili, potom plus vznikol nový zväz, ktorý bol zameraný na zjazdové lyžovanie a vlastne dneska máme v lyžovaní. Keď sa vezmeme, že ak teda Peťa, to je zranenie, jej nedovolí sa vrátiť a bratia Žampovci, tak mi tam nemá kto lyžovať. A to nie len zjazdové lyžovanie. Našťastie videli sme, že mladí skokani sa máličko dostávajú zase na svetové podujatia. Takže ten slovenský šport momentálne na tom naozaj je zlé. V kolektívnych športoch vidíme, že v podstate tí naši najlepší sú v zahraničí a preto dokážeme ešte držať v tom futbale, hokeji krok s tou európskou špičkou alebo s priemerom európskym. Takže musíme sa zamyslieť, kde sme urobili chybu, keď do tých 90. rokov sme mali Československo a potom aj samostatné Slovensko, sme mali takmer v každom športe medaile, či to bolo futbal, hokej, hádzaná, basketbal, volejbal, atletika, plávanie, tenis, cyklistika, ale aj ďalšie športy. Čiže asi my Slováci máme to správne, zdravé DNA, len bohužiaľ podmienky nie sú tak nastavené a dokonca sa nerozvíjajú a za nás, môžem povedať, nám najviac uškodilo zväzu cyklistiky alebo cyklistike slovenskej, že nemáme infraštruktúru. Dnes bez cyklistickej dráhy a bez BMX trati cyklistika neexistuje ako vo svete. Čiže ak máme nejaké výsledky, tak je to síce systémová práca, lebo máme tie centra talentovej mládeže, ale potom už v nejakom veku musíme trénovať a súťažiť iba v zahraničí. No. Čo je finančne veľmi náročné. Na cestovanie, na to asi predstavte, tiež máte dieťa talentované a ono vám má byť 100-150 dní v roku v zahraničí. Zväzť ani nedokáže celé utiahnuť finančne, čiže aj rodičia musia to financovať. Čo by rodič neurobil pre talentované dieťa, ale zanedbáva sa škola a potom príde 16. rok a zistíme aj my zväz, aj rodičia, že už tie financie sú také, že už to nevládzeme, lebo keď on musí byť naozaj tých 100-150 dní na tej dráhe, fyzicky to ako keď lyžovanie, hej? Keď nelyžujú, vieme, keby nebola Vlhová na Ladovci celú zimu alebo Žampovci, tak sa nedostanú ani do kvalifikácie na svetový pohár.
Ano.
Čiže to je presne to isté, ak mi hovoria, že ale veď môžu bicyklovať po cestách. No cestní môžu po cestách, ale tá kombinácia dráhová cyklistika a cestná cyklistika plus ešte v mladosti BMX dneska aj vo svete je trend a bez toho nejde. Však aj plavec môže ísť plávať na jazero. Hej, keby sme tak, na čo sú im bazény?
Ano.
Alebo atlet môže behať v lese. Na čo mu je štadión? No to nie, to musí byť to športovisko, na ktorom sa robia tie súťaže. Jednoducho musíme mať a ja pevne verím, že to, čo nás ukrátila predchádzajúca vláda, že sa podarí nám odargumentovať a že sa opäť vrátime a budeme stavať Národné cyklistické centrum.
K tomu som sa chcel dostať. Vy dlhé roky bojujete za to, aby Národné cyklistické centrum na Slovensku vzniklo. Mám pocit, že už sa aj niečo malo začať robiť, ale ako by sa to stoplo, v akom je to štádiu teraz?
Tak ono to nie, že začalo sa. My už sme začali úplne všetko kompletne. My sme predložili projekt, ktorý musel prejsť samozrejme proti monopolným úradom. Hodnota za peniaze. Dokonca prešlo to aj Európskou úniou. Vzali na vedomie, tam sa to neschválo, vzali na vedomie, lebo to bola veľká investícia 29 miliónov. Dostali sme milión na projektovú dokumentáciu, projekt, geologický prieskum. Takže my všetko mali, sme prenajatý pozemok 24 hektárov v Orechovej Potôni. Takže začali sme všetky tieto veci. No a prišla vláda pána Matoviča, ktorý povedal, a jeho poradcovia z Olano nám to stopli, hej, že megalomanský projekt, pritom vo svete takýchto štadiónov je XY. A my sme si mysleli, že v ére Peťa Sagana, ktorý verejne sa postavil a povedal médiám, že je to veľmi potrebné, že toto je trend, nepomohlo nič a vlastne v podstate sme museli čas nevyčerpanú vrátiť, 630 tisíc, dokonca ešte aj DPH z toho, čo sme minuli, takže vlastne sme boli dosť v strate. V podstate dnes je situácia taká, že máme aj možnosť, nás oslovili banky, ktoré spolupracujú s verejnou správou, robia to v zahraničí, hej, napríklad v Čechách sa stáva veľká športová hala za 85 miliónov, kde teda banka tohoto typu iba má zábezpeku mesta, že mesto to bude splácať. Čiže tá banka nás oslovila a povedala, že pokiaľ by napríklad štát dal garancie, že bude splácať, lebo vieme, že to, čo má dostať 29-30 miliónov za tie 3-4 roky, cena práce, cena materiálu, možno to bude 40 miliónov, hej? A cena energie je úplne niekde inde. Čiže tá banka povedala, že im stačí, keď napríklad by ministerstvo podpísalo a že napríklad každý rok by splácalo 5 miliónov. To znamená, z balíka 60 miliónov z fondu na podporu športu, ktorý je určený prioritne na infraštruktúru, by to až tak nebolelo, ako keby teraz povedali, dáme cyklistom 40 miliónov. To asi by momentálne nešlo. Jednak konsolidácia, jednak aj ostatné zväzy majú problémy s infraštruktúrou, ale ako som spomínal, tá naša cyklistická hala je najväčšia hala, v podstate okrem prekrytých futbalových štadiónov, kde teda môžu byť, alebo vo svete sú zastrešené aj ostatné športy, napríklad atleti, majú takmer vo všetkých cyklistických halách, majú svoj stánok, teraz boli majstrovstvá Európy v Holandsku, boli v cyklistickej hale. Hej, robia sa tam Svetová liga vo volejbale, Davis Cupy sa hrajú, čiže takmer každý šport, úplnové športy, čiže takmer každý šport by tam mohol mať, a hlavne menšie športy, ktoré nikdy nebudú mať národné centrum, hej, alebo nejakú infraštruktúru národného významu, sa to deklaruje, tak by tam mohli mať vlastne svoj stánok na vrcholné podujatia, samozrejme ale aj na tréningové podmienky, ale aj na vrcholné podujatia. Čiže má to obrovský význam pre slovenský šport, neviem pre Slovensku, pre nás je to existenčný, hej, význam, aby sme to mali, lebo keď do 5, do 10 rokov nebudeme mať štadión, tak v podstate budeme sa čakať, že sa nám ako keď na záhrade, že sa niečo nám urodí.
Nový Sagan.
Hej, Nový Sagan. Takže je to pre nás veľmi, veľmi potrebné a sme v štádiu, že v podstate my možno by sme vedeli do nejakého 3-4 roka stávať. Čiže ak by sme presvedčili súčasnú vládnu garnitúru, že vráťme sa k tomu, čo už bolo schválené, lebo ono to bolo schválené práve vládou Smeru a SNS. Hej? Takže vlastne tie isté strany politické už nás schválili, už sme boli, čiže len sa k tomu poďme vrátiť. Je otázne, či Matovičov vláda, ktorá zrušila uznesenie vlády, či to bolo s kostolným poriadkom, keď to tak poviem.
Čím oni vtedy argumentovali, keď to stopli?
Že to je megalomanský projekt a že to sme si, vtedy bol predseda vlády pán Pellegrini, že to je Pellegrini, že pre nejakú trafiku, hej, pre cyklistiku vyrobil absolútne nezmysel. My sme 8 rokov projekty, hej, dávali, takže to vôbec tak nie je. Tá myšlienka bola ešte historicky predtým, ešte za predchádzajúcich vlád. Takže vôbec to tak nie je. A naozaj to Národné centrum pre cyklistiku je veľmi potrebné. Ako som spomínal, pri všetkej, keby všetko padlo, klaplo ako má, tak teoreticky po skončení tohto volebného obdobia by mohlo byť, by si mohli možno táto vládna garnitúra alebo ministerstvo strihať pásku, alebo tesne pred ukončením by to mohlo byť. Takže dúfam, že naše argumenty, naše výsledky, ktoré cyklistika má, som spomínal, vlani cyklistika mala medailovo najúspešnejší rok. Samozrejme, Peťové, bonus Peťových zelených dresov a titul majstra sveta, víťazstvo na Paríž-Roubaix, to sa nedá porovnať. Hej, to je bonita. Ale štatisticky sme mali veľmi dobrú. Ďalšia vec, čo pre nás hovorí, je, že Anton Tkáč, olympijský víťaz v šprinte cyklistickom na dráhe, bol vyhlásený za športovca tisícročia minulého. Peťo Sagan za posledné 10 ročia bol najlepší na športovec. Neodškriepiteľné. A cyklistika jediná nemá svoj stánok. A to nie je, že ja vôbec nezávidím. Ja sa teším, keď príde za mnou návšteva, že idem na hokejový štadión a teda samozrejme pozvú ma tam s nejakým činovníkom, zahraničným prezidentom alebo niečo. Alebo idem na futbalový štadión. Krásne stánky. Hej, nádherné. Teším sa, že na Štiavničkách sa podaril atletický štádion, že tu boli majstrovstvá Európy do 17 rokov. Teším sa, že otvárajú teraz na jeseň Národné plavecké centrum. Teším sa, že otvorili ďalšie tenisové centrum v Košiciach. Len ma neteší, že nás práve asi sme nemali správne lakte a správny lobbying, že nás vyškretli A ako povedal pán štátny tajomník, keď som sa na konferencii v Poprade spýtal, je o tom záznam, aby nebolo, že kam zmizlo tých našich 29 miliónov, tak mi ukázal, že v tyčinkách donosa. Hej, že tam tie peniaze skončili. Toto povie činovník, ktorý nám to zobral, alebo respektíve z jeho iniciatívy, to bolo z jeho iniciatívy, to vláda odklep nám zrušila. Keď toto povedal ako výsmech celému hnutiu, a hlavne cyklistike, takže ja dúfam, že nejaké posunieme sa a bolo by dobre, keby sme to začali čím skôr. Nie je to o tom, že keby sme začali, že tento rok potrebujeme 20 miliónov, budúci rok 20. Nie je to o tom. Čiže nechcem, aby sa vylakali pracovníci na ministerstve alebo na fonde, alebo aj ostatné zväzy, že teraz my ideme búchať, že cyklistika a nič iné. Nie, my sme za to, aby to bolo transparentné, aby všetky úspešné športy, bo vidíme, že vzniká strašne veľa nových športov. Hej? Ale my sa povedzme, čo tie deti donúti, aby išli, vybehli s loptou, no keď budú hrať naši dobre futbal. Čo s hokejkou, keď budú naši dobre... Čo na bicykel, no keď budeme mať niekoho, koho uvidia v televízii. Hej? Alebo pôjdu behať, keď budú vidieť, že niekto z našich je na majstrovstvách Európy, na majstrovstvách sveta. A pri tomto systéme, hej, ktorý tu predchádzajúca vládna granitúra, alebo teda práve pán štátny tajomník, hej, dal, tak vidíme jeho výsledok. 14 alebo 15 ľudí na oficiálne na olympiáde, ostatné na výnimku.
Áno. A ako ste povedali, tak mnohí si to tam išli užiť a tomu potom zodpovedala aj tá medailová bilancia zjavne. Pán Huliak chce, aby sa, čo sa týka športu a jeho podpory, začalo v regiónoch. Vy sa v športe pohybujete v podstate celý svoj život, takže isto máte prehľad. Kde sú teraz tie najväčšie bolačky? Čom to krýva? Nemáme infraštruktúru, športoviska, alebo naozaj nemajú tie zväzy jednotlivé, respektíve športové kluby, na to, aby financovali nejaký svoj chod, nedaj Bože, vykupovali vybavenie pre tie malé deti? A ktorý šport možno z vášho pohľadu je na tom najhorší úplne?
Tak v cyklistike mám prehľad absolútny, takže to môžem povedať, že keď som v 2011 ma zvolili za prezidenta, tak sme mali 5 centra talentované mládeže. Dneska ich máme 15. Bo z môjho pôsobenia, hej, som vedel, že napríklad v Prešove bol najväčší klub v Československu, mali najviac a aj výsledky mali. Mm-hmm. A v Košiciach bol perfektný klub. V Humennom boli dva kluby, hej. Michalovci, a to vlastne v podstate vtedy končila cyklistika v Podbrezove, keď som prišiel. Tam bolo posledné centrum naše, takže sme to rozšírili a vlastne sa to, naozaj sa to vyplatilo, prišli nové talenty. Dokonca by som povedal, že do tých 15 rokov, 16, sme tak konkurencieschopní, lebo hlavne sa porovnáme samozrejme s Čechmi, Poliakmi, ale to sú cyklistické krajiny, čiže keď sú nejaké medzinárodné podujatia týchto kadetov do 16, tak sme tam absolútne máme v Európe dvoch, troch v prvej desiatke. Ale potom už ide to ďalej, tá nadstavba, a to je to, čo som spomínal. To je finančne náročné. Tam sa musí rozhodnúť ten športovec, či bude škola, alebo dá tomu 100%, že musí tomu pridať. U dievčat sa nám stáva, že samozrejme v tých 15-16 dievčatách chcú byť aj pekné, hej, a už ich tá drina až tak nebaví. Čiže napríklad z 10-12 kadetiek nám ostanú 3 juniorky. A u chlapcov je najväčší taký úhyn, by som to povedal, hej, v tých 18, keď musia ísť tým mužom, keď treba pridať, tak vlastne sa rozhodujú, no idem ďalej študovať, alebo nie, každý môže byť Sagan, jasne každý vidí to, takže u nás vidím, že vlastne v podstate tá nadstavba, keď už by sme mali tomu dať viac, aj finančne, aj materiálne a infraštruktúra, že ju nemáme, že musíme tých ľudí, my nemôžeme poslať na 150 dní alebo na 100 dní niekoho BMX, môžeme poslať dvoch reprezentantov. Jeden sa vám zraní, lebo to je taký šport, že robíte salta, všeličo, na ten BMX freestyle a ste všetky financie, ale keby sme mali doma športovisko, tak to môže byť 10-12 a z tých detí potom z tej pyramídy by tá špička bola úplne iná. To isté je to v dráhovej cyklistike, čiže my nemáme na to posielať 15-20 dráhových cyklistov na sústredenie. My posielame dvoch troch. Na to sú, ale keď sme aj doma tú dráhu, hej, ako som spomínal, Svetová cyklistická federácia to označila za geniálny projekt a nám povedala, že nám tu okamžite budú posielať tie kempy s tými najlepšími, popri nich by naše talenty mohli trénovať s tými najlepšími, naši tréneri by sa učili, hej, všetko by sa mohlo tu u nás diať na tomto, lebo mali sme to naozaj komplexné, tie športoviska, kde sa využívali, viete, pri všetkých odvetviach cyklistiky, ktoré máme, je 8, 5 olympijských, tak by sa jedné tribúny, jedna časomiera, hej, jedna regeneračná linka, jedna ubytovacie kapacita, že vlastne ten komplex by bol využívaný celoročne, nie iba pre dráhovú cyklistiku. A to, o čom sme sa aj bavili, že cyklistika teraz v pondelok Medzinárodný olympijský výbor dal vyhlásenie alebo vyjadrenie, že cyklistika je na olympiáde v Los Angeles bude tretí šport, čo sa týka počtu účastníkov, čiže atletika, plávanie, cyklistika a počtu získania medaily. A my sme jediný šport, ktorý nemáme svoje športovisko. Mm-hmm. Že bojujeme, a neviem, že do Los Angeles stihneme niečo, ale už na tú ďalšiu olympiádu, ak by sme teda sa nám podarilo, tak už by sme určite vedeli, pretože keď my tu historicky máme medalistov olympijských víťazov z majstrovstiev sveta na dráhe, to nebol len Anton Tkáč, to boli aj ďalší, hej, to bývali 5., 6., 8. miesto. Čiže vlastne ten potenciál geneticky tu je. Takže určite by sme vedeli v nejakom horizonte 6 až 8 rokov mať opäť medailistov, alebo teda takých, čo klopu nástupne víťazov v tej dráhovej cyklistike.
Verme teda, že to naberie už ten správny smer. Čo tie ostatné športy, ktoré sú z vášho pohľadu na tom naozaj tak najhoršie, sú dlhodobo finančne poddimenzované?
Tak v podstate, ako hovoríme, tie kolektívne športy, tam vidíme veľký odchod mladých športovcov, či sú to hokejisti alebo fotbalisti do zahraničia, kde sú tie podmienky lepšie a vyrastajú asi v konkurencieschopnejšom prostredí, lebo keď hráte v kvalitnej juniorskej lige, tak asi aj vy, váš výkon stúpa. To vidíme veľa tých našich fotbalistov hneď, ako majú vek, tak idú a hrajú v zahraničných ligách a potom naozaj ten vidieť to aj v tom rozdieli, a to nepodceňujem samozrejme tých, ktorí ostanú, nie všetci môžu byť v zahraničí. Takže v tomto to vidím, že asi tie týmy nemôžu zaplatiť, dať takú výplatu, aby ten slovenský chlapec v 20 rokoch, keď má na to hrať ligu, či už Švédsko, Fínsko, alebo ísť dokonca do KHL alebo NHL, tak ako jednoznačne, pretože športový život je krátky a zabezpečiť sa. A tie ostatné športy asi plus minus ako my sú na tom. Hej, atletike chýba, myslím, že teraz mali poslednú halu, im niekto predal, tu nám mali Elán v Bratislave, takže dneska sú bez atletickej haly, takisto musia chodiť trénovať do zahraničia. Našťastie, aspoň teda majú vonkajšie atletické štadióny, kde môžu vlastne trénovať a pre nich je olympijská atletika je vonkajšia atletika. Hej? Tá halová atletika je ako tréningový proces, ale u nás je napríklad dráhová cyklistika je halová. Aj na olympiáde. Čiže u nás je to športovisko, ktoré nutne je potrebné. Čiže plus minus všetky športy sú na tom podobne finančne. Myslím, že plavci takisto, veľa ich viem, že chodia do zahraničia trénovať. Takže atleti takisto, hej, niektorí, či už je to príprava, alebo aj už tam majú svojich trénerov. Takže možno aj naši tréneri by sa mali možno viacej vzdelávať, ale opäť to je o financiách, lebo u nás majú fakulty, ale treba ísť do sveta. Nové trendy, nové materiály, to je jedno, u nás to vidíme, že materiály, či už sú to bicykla, alebo oblečenie, je to v sekundách, ale radovo v výsledkovej listine je rozdiel, keď máte horší materiál, ste 10. alebo 35.
Ano.
Keď ste 10. ste mega, a keď ste 35. si myslia, že ste, a pritom možno výkon je rovnaký, podobný, len nemáte prístup k tomu najlepšiemu, netestujú vás v tuneli aerodynamickom. Čiže je to také diskutabilné, ale áno, keby teraz prišlo dvakrát toľko peňazí, až tak nič sa nezmení. To musí z ruka v ruke s tým systémom, hej, telesná výchova na školách, tie centra talentovanej mládeže a potom tá štátna športová reprezentácia, pretože naši reprezentanti musia chcieť aj prezentovať a nie chodiť si to užiť. Hej. Viem, aký sme boli na smiech, neviem spomínať, bývali, lebo máme, na našom drese máme kriváň. Ako? Tak máme biela, modrá, červená, tak máme tam kriváň, hej. A že sa pýta, čo to je? To je ikonický kopec, hej, na Slovensku a my sme si tak považovali za, potom je takisto, keď ideme, máme 12 aut, ktoré sú permanenci v sezóne. Každý víkend máme 6 až 8 reprezentácií vonku. Hej, cesná, muži, ženy, juniori, BMX. V každom je slovenská vlajka. Hej, že keď je nejaký výsledok, aby tam tá vlajka bola. Čiže my sa snažíme tých mladých, aby mali úctu tej reprezentácii. Hej, že ten dres musí byť čistý, lebo ide aj prezentovať, keď sa tam postaví, už aj na štrat, keď sa postaví. Hej, ide tam za Slovenskom, tam nejde za seba. My sme ho tam vyslali ako reprezentácia. Keď pôjde na nejaký klubový výjazd, nech si to rieši s ním klub, alebo keď sa pôjde odviesť len tak niekde, to je jeho problém. Ale, čiže snažíme sa budovať u tých našich sportovcov vzťah tej reprezentácii a k našim symbolom.
Peter Sagan, to je celosvetovo známe meno, cyklistický fenomén, robil nám obrovskú radosť, keď sme sledovali jeho výkony na Tour de France alebo majstrovstvách sveta. Takýto talent sa samozrejme nenarodí. Ani raz za rok, ani raz za dva. Môžeme sa v budúcnosti tešiť na niekoho podobného v slovenských farbách? Ako to vidíte vy?
Presne, menšie krajiny sa nemôžu odprezentovať. Nemáme už nejaké také značky, lebo sa všetko globalizuje. Ano. Nemáme také značky, povedzme, ak kedysi Československo, že malo Škodu alebo niečo iné. Hej, už dneska ani Volvo nie je švédske. A niekedy sme si, keď povedal Volvo, nie je Švédsko. Ale dneska sa prv prezentujeme napríklad ten šport. Preto tie krajiny dávajú obrovské investície do športu, aj do infraštruktúry. Všade sa buduje obrovské štadióny a infraštruktúra, lebo či už na tej olympiáde majstra sveta, tak sa povie Slovensko, Česko, hej, Nemecko, Taliansko, Španielsko. A tá hrdosť tých ľudí, hej, je obrovská. Áno, aj politici si niekedy prihrajú polievočku, že sa tam odfotia, ale ide o to, koľko preto urobili. Ak urobili preto maximum, je to v poriadku. Ale keď niekto prišiel za Saganom a dovtedy ani nevedel, že pomaly Sagan existuje, ale vedel, že je to ikona, treba sa ukázať s ním. Mali sme takých, hej, takéto veci. Čiže je to asi tak, že ten šport je fenomén vo svete a naozaj vidíme budovanie tej infraštruktúry a takisto na Slovensku tá Saganománia tu zanechala nejaké pozitívne stopy. Teraz momentálne sme videli tento víkend Lukáš Kubiš, ktorý vyhral pred 3 týždňami jednu klasiku na svetovom pohraji 1-1, čo sa naozaj od Peťa Sagana dlho nepodarilo v posledných rokoch ani Peťovi. Čiže obrovský opäť talent a cyklista. Po páde skončil 42. na Paris-Roubaix. Schwarzbacher Matias do 23 rokov skončil 6. na Paris-Roubaix. Martin Svrček druhý v lani z majstrovstiev sveta v jednom z najlepších tímov. Soudal Quickstep pôsobí. Bohužiaľ mal pád, ale pevne verím, že sa dostane z toho. No a nechcem zabudnúť na v podstate až najväčší talent v ženskej cyklistike, ale momentálne asi aj v cyklistike, Viktoriu Chladoňovú, v lani dvojnásobnú medalistku z majstrovstiev sveta v cestnej cyklistike a majsterku sveta v horskej cyklistike a tretia v cyklokrose, taký obojživelník, univerzál. A samozrejme, títo mladí sú veľmi mladí a pokiaľ sa nezrania, tak tých 7, 8, 10 rokov nám budú asi robiť radosť, ale ja pevne verím, že pritiahnu ďalších, ktorí budú vidieť, že áno, že nemusí to byť len ten top najlepší, ak bol Peťo Sagan, aby sa dostal do svetovej cyklistiky, ale aj špičkový ďalší cyklista môže dostať príležitosť a robiť skvelé výsledky a v neposlednej rade sú tam aj obrovské financie. Čiže bo cyklistika sa stala tak populárna a dostala sa na televízne obrazovky, že dneska tí najlepší športovci, cyklisti už majú naozaj skvelé peniaze.
A treba povedať, že aj vďaka Petrovi Saganovi, lebo dovtedy to bol taký pomerne nudný šport. Samozrejme, ľudia, ktorí v tom žili, tak to sledovali, ale tá bežná verejnosť cyklistiku až tak nevyhľadávala. On začal tie jeho jazdy na zadnom kolese, robil show, srandičky v rozhovoroch s novinármi a v podstate týmto nalákal tých ľudí.
Áno, Peťo bol fenomén nielen tým svojim výkonom a štýlom jazdy, že od začiatku sa nebál veľkých mien a tak ďalej, išiel do toho, vedel sa vzopäť aj vo vlastnom týme, hej, že keď niečo nefungovalo a mal pocit, že on by mohol zvíťaziť a musel pomáhať niekomu, to sa stalo, že vyhral etapu, boli traja v prvej skupine a mal vyhrať Nibali, ale Nibali bolo vidno, že nevyhral, tak Peťo vyhral, bola to kritika, ale na druhú stranu zase výborne predtým. Čiže naozaj Peťo je okrem športového výkonu, tak tá jeho charizma, alebo ten, ako pojal tú cyklistiku, ako jeden z najťažších, najťažší šport, hej, tak všetci to začali vnímať úplne inak, že dá sa aj zasmiať, dá sa aj zabaviť cyklistikou a vlastne cyklisti mu môžu aj ďakovať za to, že sa ich zmluvy posunuli do úplne iných výšok. Lebo pred Peťom bol Armstrong, to bol prvý cyklista, ktorý vyhral 7-krát Tour de France, nakoniec bol sa diskvalifikovaný, to je diskutabilné, ale v podstate on bol prvý cyklista, ktorý sa dostal na $1,000,000. A to bol sen tedy. Hej, a potom ubehol pár rokov a už okolo toho milióna bolo viacej cyklistov a zrazu prišiel Peťo a vlastne tí cyklisti už v podstate tá špička, už bol ten milión takmer štandard.
Ano.
Čiže Peťo zase niekde odskočil, ale opäť tí najlepší už dneska sa dostali na tú Peťovú úroveň a som teda tak, to píšu médiá, hej, to sú fakty. Čiže môžu Peťovi ďakovať to, že aj priniesol tým cyklistom dobré životné podmienky, a teda finančne, lebo naozaj, keď cyklista skončí v 32-33 rokoch, školu nemá šancu stihnúť, keď je od 18 na svete, môže, ale 200, ja si pamätám, okolo 200-250 dní v roku je mimo dom cyklista. Hej, profesionál. Takže robiť si nejaké vzdelhanie, to je veľmi, môže sa nejaké, samozrejme, sú práve výnimiek. Čiže on sa musí zabezpečiť na celý život, alebo respektíve zarobia som také peniaze, aby mohol do toho investovať. Ale tiež vieme, že veľa športovcov investovalo nesprávne, pretože nemá skúsenosti. A vždy sa nájde niekto, kto už vie čo s vašimi peniazmi, hej? Kamaráti alebo rodinní príslušníci. Vieme, hej, ako veľa športovcov skrachovalo, prišlo o peniaze. Čiže to je tiež asi ďalšia vec. Dneska UCI, Svetová federácia, už robí takú osvetu medzi cyklistami, že nejaká tá duálne vzdelávanie, aspoň to ekonomické, aby bolo, že aby nenaleteli kvázi tým ľuďom, ktorí ich presvedčia, že koľko zarobia nejakým investovaním. Takže si myslím, že Peťovi môže ďakovať naozaj tá svetová cyklistika, preto si ho vážia. Prečo štartoval olympiádu v Paríži?
Ano.
Hej. Je ambasádor, podpísal myslím, že na 3 roky z UCI, že by ambasádor pre majstrovstvá sveta aj v iných odvetviach. Teraz bol v Abu Dhabi na začiatku roku, tam boli nejaký ten Urban, čo sú tie mestské bicykle a také. Tiež majstrovstvá sveta sú v tom, tak Peťo tam to bol odštartovať, hej, mal tam nejakú besedu, pozývajú ho všade, čiže na kongresy, čiže asi najviac momentálne taký, čo pre tú cyklistiku môžeme komplexne urobiť, čiže športovo, diplomaticky, finančne.
Verme, že sa ešte niekedy dočkáme podobného talentu, akým bol, a teda stále je Peter Sagan. Prvý a myslím jediný cyklista v histórii, ktorý trikrát po sebe vyhral majstrovstvá sveta. 7 zelených dresov na Tour de France, o jeden, v podstate povedzme, tak ako bol okradnutý ten povestný pád s Cavendishom, čiže veľká škoda, ale s tým už sa nedá nič robiť. Vy ste spomenuli, že cyklistika je veľmi ťažký šport. Každý, kto na bicykli jazdil, vie, že ísť nejaký kopec pár kilometrov, 6-7% stúpanie, to je niečo neuveriteľné. Vy ste boli aktívnym cyklistom. Ako sa dajú zvládnuť také neskutočné kopce, keď ich je niekoľko po sebe? Vy ste sa zúčastnili okrem iného aj v VLT. Čo vtedy cyklistovi behá hlavou, keď už fakt cíti, že tie nohy sú ťažké, nevládze?
Ja si pamätám samozrejme ešte tej doby preteky mieru. Hej. To boli v podstate socialistické Tour de France 15 etap. tak viem, ako to je náročné každý deň. Keď sa človek zobudí, neverí tomu, že sadne na bicykel a pôjde znovu tých 180-200 kilometrov v tých kopcoch. Pamätám si takisto na Tour de Suisse, kde trikrát sme išli cez 2300 metrov a celkové prevýšenie bolo 5600. To si človek nevie predstaviť. A ešte Švajčiarsko sa jazdí v podstate po Giro d'Italia hneď, čiže ešte na tých vysokých kopcoch je sneh. Keď idete, sú mantinely, človek sa občastuje. A potom niekedy ešte ťažšie zozjazdovať, lebo taká zima, človek mrzne, vtedy ešte neboli také oblečenie, si to pamätám. A no, ak sa topí ten ľadovec, tak tečie potok. No, oziabu nohy, ľadová voda, krče, serpentina pred vami, vy neviete zabrzdiť. Hej? Čiže je to veľmi ťažký šport, ale je to iba tým, že človek sa na to musí pripraviť. Že musí otrénovať. Nie je to len o talente. Je to, dneska hovoria, že je 10% talent a 90% je pevná vôľa. Čiže cyklista bežne najazdí okolo 35 až 38 tisíc kilometrov ročne. To znamená za kariéru od, nepočítam juniorsku, ale od tých 19 do 33, je to tak 500 000 kilometrov na bicykli, ktoré sú samozrejme len tie tréningové a závodné. Ešte sú také tie, čo sa človek vozí, všelijaké exhibície, ale tieto. Čiže 36 tisíc niekomu, keď povieme, že to sa nedá. Potom, keď mu to človek premení na drobné, tak je to 100 kilometrov denne. To už nie je tak veľa.
Hej. No, nie je to ani málo.
Áno, ale uvedomte, že to je vaša práca.
Jasné.
Hej, normálna pracovná doba je 8,5 hodiny. Takže ten cyklista, keď, a samozrejme sú dni voľná, regenerácia, príprava, to všetko súvisí. Takže človek sa pripravuje, povedzme, hodinu na tréning. Nejaký stretching, toto potom začne nejak ten tréning, ktorý trvá 3, 4, 5 hodín, podľa toho, na čo sa pripravuje. Potom príde, potom je regenerácia, samozrejme je masáž, hej, opäť nejaké cvičenia. Takže nakoniec tých 8 hodín to je. Takže je to normálna tvrdá práca, ktorá trošku viac boli, hej, ako fyzicky, ale zase na druhú stranu tá cyklistika prináša obrovské bonusy. Človek naozaj veľakrát je odkazaný sám na seba. Keď ho bolí niečo, tak sa musí prekonať. A potom po skončení je to veľmi prospešné v tom živote, že človek má svoje zásady, hej, dodržiava, chodí na čas. Len takéto veci nemôžete prísť na štrat neskôr, už tam nikto nie je, hej. Čiže je, alebo na tréningy, hej, to na tréningy od nás vyžadovali, aby hej, takisto si pripraviť bicykel. Hej, predtým nebolo, že cyklista mal dvoch mechanikov, ale si musel ten bicykel poznať do detailov, rozoberať, namastiť. Hej, keď bol špinavý bicykel, tréner nás poslal domov z tréningu. Tak, čiže tá výchova v tom vrcholovom športe, v cyklistike, myslím, že je veľmi dobrá do ďalšieho života. Veľmi málo športovcov, myslím, že sa dokáže počas tej športovej kariéry zabezpečiť na celý život. Takže tí ostatní musia pokračovať v tom kvázi normálnom živote. Musia to vedieť bez skúsenosti dať, či už to tajenéri, funkcionári, alebo sa zamestná a v podstate tam by som povedal, že tie vlastnosti, ktoré nadobudol počas vrcholového športu, mu môžu byť prospešné.
Pán Privara, dalo by sa ešte dlho pokračovať, ale máte svoj program a budeme radi, keď prídete aj niekedy na budúce, už keď budú možno aj nejaké výsledky za novým ministrom cestovného ruchu a aj športu. To je samozrejme vaša domena. Takže držíme palce, aby to s Národným cyklistickým centrom dopadlo už zdarne, aby aj stálo na svete. Ako ste spomínali, nebude z toho mať osoch iba cyklistika, ale aj mnohé iné športy. A samozrejme držíme palce aj vo vašej práci. Jednak v rade ministra pre šport Slovenskej republiky a taktiež ako prezidenta Slovenského cyklistického zväzu. Takže ďakujeme za návštevu, za váš čas.
Ďakujem za pozvanie.
Dnešným hosťom v štúdiu hlavných správ bol prezident Slovenského zväzu cyklistiky, pán Peter Privara.